Just woke up from having a dream that MJ and I was shooting the shit back and forth at the men's national championship game between North Carolina and Duke. Great vibes and epic classic game. It was a tie game, 94-94, 5 seconds left, North Carolina with the ball. My ass would wake up to use the bathroom right before seeing the ending of the game. Happens all the time. Never get to the end. Anyways, felt real as hell. Good morning, everyone. Eiro pat 24. epizodu, un šis bija ļoti interesants tweets no visu laiku izcilākā basketbolas LeBron James. Mans vārds ir Kristians Zilāns, ar mani kopā atkal Norberts Strautiņš, Valsts Nikitins. Labvakar, puikas, kādas jūs pārdomas varbūt uzreiz par šo tweetu no LeBron, jo es izlasīju,
man liekas ļoti interesants.
Tas ir īsts tweets, jā.
Tu man liekas, man sūtīja no rīta, man liekas, ka tas bija kaut kur atkal, ka Twitteri ķīpa, kāds vienkārši Photoshop uzmauts klāt LeBron profilu, jo, bet, nu, normāls tweets, redzat, ko tur daudz, ko tur komentēt.
Nē, ka es šo pamanīju, jo arī Twitteris, protams, paspēja norēģēt uz šo, kā iepriekš uz visām tām situācijām, kur viņš pilnīgi bez jebkāda iemesla meloja.
Vai arī kā viņš repo, piemēram.
Jā, nu kā, vai arī kā viņš zina, jā, rap liriks, tāpēc
tas bija tā jā, ļoti interesanti. Jā, bet dabu dual navy.
Man nekārši likās labi varbūt ar šo iesākt epizodu. Bet nu kā jums liekas, 5 sekundes līdz beigām Ziemeļa Karolīnai bumba. MJ's iemet vai neiemet?
Iemet.
LeBronam varbūt nospoilot.
Iemet. Bet es neatceros, maš tur bija vienāds, viņš spēlē Dukas sastāvā vai nā?
Nu jā, jo rekur MJ and I was shooting the shit back and forth at the men's national championship game between North Carolina and Duke. Nu, es pieļauju, ka MJ Ziemeļa Karolīna.
Nē, nu tas būs loģiski, ja to tādā es otrādi. Es domāju, MJ Ziemeļa, man tāds aizdoms.
Es pieļauju, ka tajā brīdī, kad viņš sapņo kaut ko tādu, ja mēs pieņemam, ka šis notika, jā, No, es pat kā jūs paši zinat, liels Brown sexual, es ļoti šķīpi skatos uz šiem viņa tvītiem un uz to vispār, kā viņš melo par lietām, bet ko viņa sieva savā blākus guļot domāja, viņš 100 punktu runāja, kad gāja šī spēle.
Baumo arī, ka viņš 99. Gadā esot uzskrējis virsū, kad Sloveņu sievietei, kas bija stāvoklī un teicis, ka... Tas bērniņš, kas jums vēderā, Luka Dončičs, ka viņš būs NBA-sē un ka viņš averageos vismaz 38-8 2020. Kaut kādos gados. Un tas ievieta tālāk jau zināja, kā dēls jāaudzina.
Bet runājot par Lukas mammu, mēs starp citu arī sanāca Kauņās.
Edgaram Buļam viņa patīk.
Jā, Edgar Buļa mīļākajai dāmai sanāca uzskriet virsū Kauņā, kad bija olimpiskā kvalifikācija. Nē, mēs, protams, neko nedarījām, mēs vienkārši viņu redzējām.
Uzskait virs, arī diezgan skaļu teiks, man liekas.
Jā, bet... bet ok, varbūt ķeroties pie lietas. Šajā epizodē pārnāsim par aizstīto Eirolīgas kārtu. Pieskarsimies arī īstenībā, es pieļauju, ka diezgan daudz laika aizies smalltalkā, jo es laikam gribētu smalltalk iesākt ar... Tas bija, laikam, sestdienas vakars. Varētu būt sestdienas vakars.
Sestdien, jā.
Sestdienas vakars pēc Centrāla Eiropas laika, nedaudz pāri pusnaktī, un es saņēmu ziņu no Valta, ka GO3 rāda Washington's Wizards spēli pret Toronto Raptors. Tur bija paši spēles beigas, izlēma pieslēgties. No, es nezinu, tas bija tas, ko es redzēju Bradley Beal un Kyle Kuzmas izpildījumā. Ir iespējams briesmīgākais basketbols, kādu es esmu... redzēju šajā sezonā, un man ir ļoti žāk Kristaps Porziņš, kurš regulāri izmet par 5-6 metieniem mazāk, bet tāpat ir rezultīvākais Jacks komandā.
Nē, tur tā spēle. Man liekas, es pieslēdzos, ja es nemaldos. Es iegāju flashscorā, kā jau paras brīvdienu vakaru, es kaut kas jāatsrod, kaut ko varbūt kaut kur rāda. Un tad uz uzdura šim, ka tur iet pēdējā, nu ne pēdējās minūtes, tātāds atradaļas sākasies, un izdomāju pastīties varbūt, kas būs, kas nebūs, un tur ir diezgan interesanti. Savā būtībā tas uzbrukums diezgan, tāds, diezgan vienkārši, man liekas. Arī es apturēt, man liekas, normālām komandām neizklausās pārāk sarežģīti. Savā būtībā viss strādā tā kā Bradley's Bills malts ISO, nu, principā 95% uzbrukumu. ļoti bieži viņš neatdod nevienu piespēli, jo viņš atdod, piemēram, Kuzmam, tad Kuzma met pa grozu vienmēr. Vienalga ir situācija, nav situācija. Līdzīgi kā Denverā, piemēram, Maiklam Portam Junioram līdzīga problēma. Viņš arī vienmēr met. Vispār nav nekāds konteksts uzbrukuma, nav svarīgs, ja viņam bomba rokā, viņš uzreiz met trojku. Un no tad Kristus, piemēram, dabū rībā un uzbrukumā, tad viņš met. Nedabū, nemet. Ļoti vienkārši.
Nē, man viņa īstenībā vienkārši baigi žēl, tāpēc es reāli domāju, ka viņš tiktu pie... Viņam labi procenti šogad ir, man liekas, viņš tiktu iespējams pie tiem 3-4 metieniem vairāk, iespējams viņš būtu, 24, gan arī 25 punktu spēlētājs. Protams, tā ir tikai spekulācija, bet vidēji mačā tāds spēlētājs, un es redzēju tās pamatlaika pēdējās 2 minūtes, tur bija kaut kāda, kā NBA tur diezgan ātri tie uzbrukumi, pieņemsim, ka bija 7 uzbrukumi. Vienā no tiem Bīls iegrūt bumbu Kristapam rokās uz 45, kad viņš nebija ne metiena pozīcijā, viņam arī sēdzējs bija tu, un tur bija grūti kaut ko izdarīt. Un otrs metiens bija, kad Kuzma no 9 metriem tādu disbalansu tālmetienu metu, jo domāju, ka iemetīs. tie bija divi uzbrukumi, un visu pārējos noslēdz Bīls, man liekas. A, nē, bija vēl, kur viņi Izrēlu neizšķir tajā brīdī, kad Bīls vienkārši pazaudēja bumbu, viņam paveicās, ka tur bija, kas tas bija, Monte Morris vai Delons Raits. Delons Raits, jā. Tas tiešām Bīls, es sen nebiju tā skatījies, NBA ļoti, ļoti negatīvi pārsteidz.
Bet man liekas, es kaut kad vēl biju sanācis skatīties, cik es atceros par spēles sākumā, kaut ko viņam ik pa laikam dod bumbu, vai haipostā vai kur. Tajā, tur, kur viņš
spēles sākumā, jā, bet...
Spēles galotnē vienkārši šis viens kungs ieslēdz, tas atsimā no pass look, un vispār neko neredz. Klāpes, jā, klāpes uz acīm, jā, un viss tikai grozu redz.
Kāds tavs pārdoms, Norči, par Washington?
Es neesmu redzējis nevienu spēli. Es godīgi sakot, vispār, ja nemaldos, apmēram 3 gadus, nebija neviena NBA pilna spēle noskaties no zvana līdz zvanam. Un tad tagad pēdējās nedēļas laikā man izdevās divas spēles, tas ir tas svētdienas agro vakar spēles, redzēju Dallas pret Lakeriem un Dallas pret Phoenix, tā kā no tādas ažiotāšu viedokļa labas spēles, un bija Durants pret Kairi, Luka pret Booker, kad viņi tur arī salecās pašās beigās, bet es kārtēju reiz konstatēju, ka tas Eirolīgas basketbols man ir daudz piemērotāks un simpātiskāks šķiet, un tas NBA basketbols, ir īpaši Dallas, tā kad katrs uzbrukums vienkārši ir Dončič pick and rolls, un pārējie spēlētāji ir tā kā tikai catch and shoot draudi. Ja neskait kaut kādu Kairī, kas arī dažreiz kaut ko padriblē un uzmet pēc ISO. Bet, tātad no taktiskā zīmē mums skatīšanās prieka, tiešām Eirolīga citā līmenī. Vienīgais, kas man patika Lakeros, ka Dennis Schroders, tā kā... Viņš arī parasti pa visu laukumu piekrampē tos pretinieku saspēles vadītājus un kaut kāds epizodes vēl vakar redzēja, ka viņš ar Stefu cīnās un tā kā pielips viņam un skrien līdzi visur un tā kā pilnībā, tā kā tiešām koncentrēs un mēģina nosakt. Un, daudz es to neredz NBA, tā kā es kārtēju reizē, ka šis pārliecinājies, ka Eirolīga man vairāk patīk.
Astrup citu, kamēr runājam kopā par NBA un Eirolīgu, uzreiz jautājums, varbūt jums ir padomā, kādi basketbolisti, kas varētu starpsezonā veikt lēcienu uz augšu, vai atkal otrādi no NBA nākt uz Eirolīgu. Es par to pirmo es varētu varbūt kādu izdomāt, bet par to otro man nav ideja īsti, laikam, par cik tiešām nesanāk tik daudz sakot līdz.
Es zinu, ka Evans Fournier silda beņķi tagad New Yorkā, bet viņam vēl līgums ir, man liekas, pāris gadus, tāpēc tas visticamāk nebūs. Un tas pats
Niks Batums, Niks Batums. Bet viņš jau vecs ir.
Tagad viņš jau Asvēlam pievienoties, ja viņš mākt uz Eiropu. Es tā pieņemu. Man liekas, viņam arī piederē kaut kas tie Asvēlē.
Jā, viņš kopā ar Tonī, kurš pārdomā un nepārdos savas daļas.
Mums viņš jau nekā viņas pārdot. Tā vismaz man radās iespēc.
Tam pašam Basket News kaut kādu mēnesi, divus atpakaļ bija video par kaut kādiem top 7, top 10 spēlētāji, kas NBA nedabūto savu lomu, savas iespējas, un kas varētu, es neteiktu, ka tā bija prognoze, bet ka tā kā varbūt būtu vērtīgi nolikt atpakaļ uz Eirolīgu, un tad šitie sarakstā bija, protams, Evans Fournier, bet kas man likās interesanti, ka tur arī bija Dāvis Bertāns iekļauts, jo, viņam ir forša alga tagad, un varbūt, ir forša tos cipariņus saņemt, bet laukumā viņš netiek arī tad, kad ir vesels un tik pieminēts, ka varbūt, ka viņš kaut kad, piemēram, kad viņam beigsies līgums, varbūt viņš liekas atpakaļ uz Eirolīgu un tas tāds interesants lieta, par ko padomāt, man liekas.
Nu, es domāju, godīgi pie pašreizējās situācijas, nu, viņš uz neko vairāk kā minimumu, manuprāt, cerēt nevarētu. Un es domāju, ka viņam būtu jāatgriežas Eirolīgā, bet es pat nezinu, vai viņš būtu interesants Eirolīgai pēc tiem diviem gadiem.
Nu, viņš tomēr tāds stretch 4, piemēram.
Nē, man liekas, Eirolīga viņš vēl būtu tīri. Tur, nu,
es nezinu, man tā aizsardzība.
Zinat, ka viņš Monako iederētos. Es tādu padomu, piemēram, ja tagad viņš būtu jāieliek Bertāns Eirolīgas komandā, es teiktu, ka Monako no tādiem kontenderiem.
Monako pat
Baskonijā, vajag. Baskonijā, kur viņš jau bija.
Arī, jā.
Partizāna arī gan jau.
Būtībā visas komandas, kam nepārāk spēlēt aizsardzībā, bet kam
patīk uzbrukumā. Viņam būtu ļoti labs, ja tur tomēr jākāds, viņš tur bija arī aizsardzībā. Ja es nemaldos, Partizan bija pat kādu brīdi viņam bija pat sliktāk aizsardzība visā Eirolīgā. Tagad neesmu droši vēl vēl joprojām ir, bet ne, tagad laikam pēdējā laikā viņam no pašas sliktākās viņa kļuva par viduvēju laikam, bet vismaz sezonas, es nezinu, pirmās 10 kārtas bija pat pati sliktākā. Es domāju, kaut kam gan jau viņš būtu interesants, bet nu, par to vērts domāt pēc diviem gadiem, ka viņam līgums beidzās. Jo, nu,
ne, bet rēķin,
16 miljonu grozi, kā grib.
Bet rēķin pēc diviem gadiem viņam būs 33 gadi.
Nu, tad viņš būs jau pasaules čempions, olimpiskais čempions.
Nē, es tiešām nezinu, vai viņš... Es nebūtu tik droši katrā gadījumā.
Jo... Nu, es nezinu, tu aizbrauc kaut kādu to pašu, es nezinu, labi Baskoni, es nezinu, Valencija aizbrauc, tur silts visu laiku spēlē.
Nē, neiet runa par to, vai, ka viņš pats negribētu, viņš ir Spānijā pieteikami ilgi dzīvos un tā tālāk. Es vairāk tīri par to, ka es nebūtu 100% droši, ka viņš tagad izmantos to savu spēlētāju opciju, nosēdēs to vēl vienu gadu uz beņķi. Nu, respektīvi vēl divas sezonas kopš šī brīža, un ka tad viņš būs interesants kādā Eirolīgas komandā. Es uz to katrā ziņā savu naudu neliktu. Es tiešām domāju, ka viņš drīzāk nebūtu interesants.
Nu, es nezinu.
Uzrastos kaut kādu.
Uzrastos kaut kādu. Nu, to paskatās, piemēram, kādi ir tagad. Tas pats Markus Hovards, piemēram, ko parakstīja, vispār nespēla nekur NBA, neko. Tas vēl, kas ir vēl atbrauc. Ja es nemaldos,
Daltons
Holmes arī bija no G-līgas.
Bet visi cieņi dāvim, bet tie kungi, kurus tikko minēja, viņiem ir tomēr bišku vairāk dimensijas. Reāli dāvim ir šobrīd principā tikai vienīgi metiens. Ok, es nezinu, varbūt viņš joprojām var aiziet garām vēl kaut ko, bet es nezinu.
Bet nu, es domāju, ka viņš ļoti iespējams, ka pēc tam diviem gadiem kaut kur uz Eiropu varētu braukt.
Nē, es par šito gadu es iemantu
šobrīd jāsaka. Viņam arī bonus īstenībā, ka viņam pa naudu vairs nebūs jāuztraucos pēc tam diviem. Nu, viņam tagad arī no jāuztraucos īstenībā.
Jā, tad ir jāpaslavē Artūrs Kalnīts, jo principā tāda kalibra spēlētājiem, pie tāda kalibra spēlētājiem kā Dāvs, pat ņemot vērā to sezonu, kādu viņam bija, pēc kuras viņš parakstīja šo līgumu, nu, nav NBA tāda praksa šādiem džekiem dot spēlētāju opciju. Tā kā to aģents ļoti labi izsita.
Nē, nu visi cieļi. Bet tur īsmē viņam vēl tiešām ļoti, ļoti forši sanāca. Viņš tiešām parakstīja to līgumu pēc tās labās sezonas, kur viss bija forši. Sekjūroja bēgu, tā teikt, un uzreiz beidz spēle. Vienkārši tā kā uzreiz. Tur pat, piemēram, Andrim Biedriņam bija tā, ka viņš parakstīja lielo līgumu, viņš vēl vienu gadu lika karjeras cipars galdā, un pēc tam beidz spēlēt. Dāvis uzreiz nekavējās.
Man liekas, ka Andrim tur bija gan tas, ka viņam veselība, gan vienkārši, ka viņš bija to mērķi tā kā sasniedzis. Bertāns ziņā es nedomāju, ka tā bija tā kā tad viņa izvēle beigt spēlēt. Es domāju, viņam vienkārši tās iespējas pārtrauca dot, un tagad viņš tādā grūtākā situācijā.
Nē, Andrim jau bija tā situācija. Andrim jau bija tā situācija, kas ļoti daudz ietekmēja, teiksim, viņa gadījumā, man liekas, tas, ka viņš redzēja visu šīs te leģendas spēļu laikos gar malu, tur kortsaidā sēžot, ka viņi tur maz vai knapi kustās, cik viņiem grūti ir, un viņš vienkārši izdomāja, ka, nu, ka viņš ir sapelnījis naudu, viņam visam pietiek. Nu,
ko plēst divs, tad ja tā jau Es nezinu, cik viņam bija kopējā līgums.
Tas lielais bija 54. Nebija 64?
Man liekas 54 uz 6 sezonām tā bija.
Nu, Andri, Andrim visi cieņi. Viņš reāli, viņš nopelnīja visu naudu. Tagad es pieņem. Nu, viņš nav vispār publiski persona tagad, bet, nu, man liekas, vispār. Es viņam bija, viņš Žalgiris spēlē. Tā
nu, nē, bet es neteiku, ka nav publiski persona. Tikko viens čoms tagad piena vietā atvērēs kaut kāds jauns naks lokāls bija tur aizvadītie nedēļas nogalē. Andris arī tur bija. Tā kā.
Es Andri apmēram reizi divos gados purcēmā uz ielas satieku un uzskanu virsū. Tā kā es tagad neesmu redzējis kādu laiku, es domāju, ka šovasar tad arī purči kā viņam uzskriešu virsū.
Jūs jau esat viens skolas aps, labi, nē, es nezinu, vai Andris pabeidz, vai viņš tālmācību pabeidz, bet...
Viņš jau 18 gados aizbēdz, gan jau. Es pat nezinu, es man viņš pabeidz, es man ļoti labs jautājums.
Viņš pat ir, tā kad es gāju vidusskolā, viņš tur bija skolā uz kaut kādu pasākumu, mums bija, neatceros, pirms Superlīgas spēlēm bija kaut kāds pasākums vai kaut kas tāds, no Andris arī atnāca, bija kaut viens sporta diena, tad viņš motivē visu. Tā kā labs džeks, viss kārtībā.
Nē, bet man arī Andrim, kā es vienmēr esmu teicis, Andris rāpoja, lai Kristaps skriet.
Man liekas, ka Lebrons arī tā vienmēr teicis.
Nē, labi, tā es varbūt višu pārspīlē, bet vēl tā lieta par dāvu, kāpēc viņam, ja viņš spēlētu NBA pirms 10 gadiem, es domāju, viņam joprojām dot iespējas, jo viņš ir metējis, bet problēma, kas man liekas, viņam ļoti nepalīdz, ir šī tā analītika. Tā ir, es teiktu, nenosaukšu piemērs, bet es vienkārši tīri tā pēc sajūtām jūtu, ka vienkārši ir vairāki spēlētāji, kurus no līgas izkoduši ārā ir vai nu kaut kādu divu variantu. Vai nu antisemītiski un rasistiski izteikumi, vai otrs ir analītika. Vienkārši, ka tu pēc analītikas neatbilst un tu neesi
pietiekam labs. Un... Vai arī ir kungi, kuriem ir vaču patīk.
Nu jā, bet viņš jau superzaikts, es domāju, viņš... Ar viņu tur būs viss kārtība. Jā, tās, ko jūs domājat par šo slunu?
Pilnīgs dureks. Nu, tas vēl tā kā tiešām nevajadzīgi, jo te jā, tur cik saprotams, tad viņam... Nu, viņš vispār neauga huda. Mācies
nē, privātajā vispār,
skolā.
Ne.
Tas tā kā, nu, jā, tā kā 8 Mile filmā bija tas, es neatsvies, kā...
Tur Džeks pats tev sašā.
Tas, nē, tas bija cits.
Toms. Eminem.
Nē, tur Eminems bija galvenajā loma, un tad tas nu, Eminem, tas viņa, es nezinu, negribu teikt ienaidnieks, bet nu tas arī tur mētāja gangster mācās privātajā skolā, viņam abi vecāki arī bija.
Jā, nu labi saka, ok.
Bet nu jā, tur tas Ja Morant, pilnīgs dureks. Vēl, tur jau, tas man liekas tā, tas, ka viņš to ieroc flēšoja vēl laivā, tas vēl nekas traks, man liekas, bet to, ka viņš tur kaut kādu bērnam vēl tur. Es neatceros, viņš viņu sita.
Man liekas, jā, ka viņš...
Kas tur vispār bija?
Arī kaut kādu iedots draudēju.
Viņš draudēja kādam, par to ir viss tās
skandās. Nē, viņš sasita kaut kādu sīko, ja es nemaldu, viņš viņam rādīja vēl ierots. Tā vismaz, ja es tagad neko nejauc, tāds aptan bija tas stāsts. Un kopumā, nu, malacis. Es nezinu, ko
tā ir. Nē, man vēl bija ļoti interesanti. Es rakstu par to, ka viņš uz divām spēlēm ir tā kā diskvalificēts no Grizzlies puses par to, ka viņš tur ar ieročiem tur Instagramā demonstrējās un tā tālāk. Un tad es meklēju informāciju, atradu arī to, ka viņam ir iepriekš bijuši problēmas ar likumsargiem. Ir kaut kāds viņa čoms, ir nobanots, man liekas, vai no Grizzlies vai no Pacers arēnas vai no kurienes, viņš tik vienkārši izmest ārā no spēles, jo viņš, protams, kas īstenībā, man liekas, ļoti raksturīgs, gan kaut kādiem futbolistiem lielajiem, it īpaši kaut kādiem, teiksim, afrikāņu izcelsmes vai afroamerikāņiem, viņiem līdz ir viss šī lielā enturāža. Viņam visi čomi visu laiku ir līdz, un tad šis Ja čoms tika izmests ārā, jo viņš no laukuma malas trēš talkoja Indians spēlētājs. Ja nemaldus bija pret Indienu, kas man liekas par ļoti interesanta lieta, ko darīt, jo es nekad neesmu bijis LU spēlē un kliedzis kaut ko, piemēram, Arturam Konunčukam no Tallinnas Kalev Kramo.
Ļoti specifiski spēlētājs.
Vai specifiski. Varbūt Robertam Valgiem, es nezinu, nu, nav bijusi
tāda situācija. Tas bija ļoti specifiskāk.
Nē, es nezinu, liekas interesanti. Un vēl pagājušu vasaru laikam bija tāda situācija, ka viņš ir ar draugiem, es nezinu, ar mašīnu atbraucis un tā teikt tusējis lielveikala stāvlaukumā.
Normāli.
Apsargi ir loguši viņam, es nezinu, vai veikals bija ciet vai kas, bet loguši viņam pamest šo te teritoriju pieklājīgi. Nu,
Minēs, ka viņš nepiekritīs.
Jā, protams, jā, tika izsākt policija, tad arī tur džās vēl iesaistījies asākā vārda pārmaiņā, kas man liekas, nu, es nezinu, nu, es, jā, es laikam neturpināšu labāk. Ļoti interesants kadrs.
Nu, jā. Es nezinu, mums ir vēl kaut kas par NBA vien, no?
Nē,
baigi, nē, tas vienkārši ir cits basketbols, cita valsts, cita kultūra un Eiropa un Amerika divas dažādas lietas.
Ā, nu pagaid, nu varbūt vēl kāds no Eirolīgas, kurš varētu veikt šo te lēcienu. Nu, katru vasaru runā par Vasu Miciču.
Jā.
Nu, tas pats, nu, nu Vezenkovs, tas tāds acīm redzumies.
Vezenkovs, jā, piekrīt. Kaut kā liekas, ka varētu būt arī kāds no kaut kādiem...
Jokubaits.
Ļoti šaubos.
Nē, nu, Jokubaits tehniski, viņam, nu, viņam bonus, viņš draftāts loģiski. Un, bet viņam šitā sezona, nu, jā, šitā nav tāda sezona, pēc kuras tu esi super pacēl savas akcijas, un es nezinu, vai viņam pašam būtu vēl un braukt turien. Tāpat vien ķipa ķeksīšu pēc, ir tīpaši 22 gadu vecumā.
Es kaut kā domāju, ka kāds garais varētu atkal, nu, tā kā bija, piemēram, Čīma Moneke, viņš varbūt netika tur Sakramento laukumu, bet, nu, kaut kāds šitā, tur, piemēram, tas Gillespies vai, nu, kaut kāds šāda tīpa džekas, it kā tur ir bijuši uz robežu, viņš atbrauc uz Eiropu, viņš kā normāla sezona aizvada, un viņš vienkārši vēlreiz mēģina tikt tur iekšā.
Tā varētu būt.
Jonathan Motlīs, piemēram, nu, visādi šitādi kadri.
Bet vismā Motlīs, man liekas, ka viņi... Es nezinu īstenībā, jo Motlis jau nav tā kā tīrais enerģijas palatas. Viņam, man liekas, tā kā, lai viņš pavisam visu parādītu, viņam jau vajag bumbu savu bišķiņu rokās. Man ienāc pratā Donta Halls, bet Donta Halls viņam šitā sezona nav, manuprāt, tik laba kā iepriekšējā. Tāpēc bet es nezinu.
Man arī liekas, ka Dontam Hallam būtu grūti, jo es saku, NBA nu, nenormāli balstās visu šobrīd analītikā un...
Viņam jau
nav labs analītikas spēlētājs, manuprāt.
Viņam burtiski jādanko vienkārši brīvi.
Jā, bet tev jau arvien vairāk izzoči ir džeki no līgas, kas var tikai finišēt virs stības. Nu, tie ir par uzbrukumu runājot.
Nu, maš.
Es tagad vēl iedomāju, kas ir ar Petruševu, viņu kāds bija draftējis? Šī ir draftēts, nav draftēts?
Ir, man liekas.
Es tagad, piemēram... Piks, man liekas.
Kurš pie
60. vai pie 9.
Nu, labi,
kur, vai moši kļūdos, man liekas, ka viņš bija kaut kur pie beigām.
A, varbūt mēs šo runājām, tā kad salīdzinājām ar tīmu vai ko. Nu, labi, bet nu, viņš ir jauns, viņš 2000. Gads, viņam ir laba sezona. Viņš saka, ka viņš ir draftēts, nu, varbūt, ka uz viņu vēl skatās, tas ir variants.
Nē, nu, noteikti uz viņu skatās, bet es nezinu, man viņš ir gudīgi diezgan mīksts liekas.
Nu, viņš jā, viņš arī,
Nu, man viņš vispār līdz šitai sezonai likās ļoti švaks un pārvērtāts un viss pārējais, bet, nu, tagad viņš, tur sākot no kaut kādu decembri, tā kā tiešām labi sāk spēlēt.
Viņš jau draftēts ar 50. Numaru, ar Philadelphia viņa draftēja. Es nezinu, viņa nav aizmainījuši tās tiesības, bet draftējas mums Philadelphia.
Tā man, laikam, kaut kāda, nu, es nezinu, gan jau kaut kāda James Nagy vienkārši nodraftēs.
Nu jā, tas citādāk.
Tas ir savādāk, jā.
Viņi arī neņemt, ja viņi ņemt NBA, viņi jau neņemt savu Eirolīgas sniegumu dēļ, viņi ņemt.
Tāpēc, Usmans Garuba varbūt atgriezties. Viņam galīgi tur, man liekas, nesekmējās.
Usmans Garuba droši var atgriezties. Es
Barcelona.
Kādu Barcelonas, bet normāls Džeks izaudas akadēmijā, īstajā akadēmijā. Kur brauks?
Jā, Garubam ir ļoti bēdīgi. Viņš rebounds izcīna vairāk nekā gūst punktus.
Tas man tā kā raksturo, man liekas, tas ļoti raksturo viņu vispār, kā spēlētāji, viņam rebound vairāk kā punkti.
Nē, nu viņam vienkārši uzbrukuma arsenāls ir smagi limitēts, lai neteikt vairāk.
Nē, nu tas ir fakts. Man liekas, tādā Eiropā viņš būtu, tā kā, ne, uzbrukumā viņš arī te nespīdētu, bet tā, nu,
nē,
ļoti ļoti. MP vienkārši būtu tiešām noderīga sastāvdaļa uzvarošā komanda.
Bet galvenais, lai viņam nav baltie šorti. Tā kā reāli
Baltiš, bija jābaņa. Nē, nu reāli lielākais iemērnieks. Nomēni, tā nedar tās baltās īsti.
Izbraukuma dar tās violetās, vai kas tā krāsa ir. Es īsti neredzu, būtu
viņa, visas viņa, krāsas. Gan violetā, gan arī viņi šodien tieši, ka viņiem bija ACB izbraukuma spēle pret Obradoiro. viņi mauc atkal tajās Ironman formās, kas viņiem bija sezonas sākumās, kodam trīs spēlē viesos. Tad tagad viņiem atkal bija Ironmans.
Bet Garuba īstenībā tiešām, es atceros vēl, kad bija, cik viņš viņam otrā sezona NBA, man liekas, pirms tās sezonas, kā viņš krampēja Barcelonas mazos finālsērijā. Viņš bija uzlikstīgais uz mazo, viņš pilna pa visu laukumu sēdz. Tā kā viņš būtu tas ļoti elitārs spēlētājs Eiropā ar tajās pāris lietās, ko viņš dar izcili. Tad, nu, noslēdzot par Usmanu Garubu, es gribētu, laikam, prognozēt, ka, manuprāt, pēc sava rookie līguma beigām iespējams kādu komandu viņam vēl dos iespēju, bet es teiktu, ka viņš samērā ātri, principā, savu vājā uzbrukuma arsenāla dēļ atgriezīsies Eiropā. Es tā minētu.
Nu, es godīgi tā arī ceru. Nu, viņš, ja es pieņemu, viņš atgriezīsies Eiropā, viņš tiešām atgriezīsies pareizajā komandā, tajā, kurā vajag. Diemžēl ar baltajām formām, bet, nu, tur problēma jārisina ir, bet tā, nu, es ceru kopumā tā. Bet, nu, tad pirms vēl ķeramies pie Eirolīgas, gribētu to apsaukt visus F1 fanus ar sezonas sākumu. Sezonas sākums, godīgi, nu, man liekas, ka īsti nevienam nekādu pārliecību par to, ka būs liela intriga, nerad. Tur visu bija bez variantiem. Max Verstapens, nīderlandiešu visu alks, visus izģērba. Un, no, jā, tur arī jāatzīmē Ferrari, kur nomaina komandas vadītāju visu ko, bet, nu, beigās tāpat izstājas un nefinišē, kas, diemžēl jā, tā gadās tur. Un par formu jādod šautots F1 LV podcastam un atpalicējiem. Tā kā tur, ja kādi īpaši formuli interesē, noteikti šos kungus visus paklausieties, šos divus.
Es tieši izmēju tur kungi jau vairāk, vismaz ne, pieci, man liekas.
Pieci kungi, kopā,
jā. Bet es tieši šodien redzēju, ka Mercedes pilots George Russells nāca klajā ar tādu interesantu atziņu, ka viņaprāt Red Bull uzvarēs pilnīgi visos posmos.
Nu, tā gan jau nebūs, tur jau viņi vienmēr šitā kaut kāda ļoti skaļa izteikuma. Viņi arī tur, es nezinu, tas Mercedes ļoti, ļoti pesimistiski izsakās jau ilgāku laiku. Arī diezgan pamatot ķība, bet, nu, tur tā. Nav baigā jāga pievērst uzmanību tam, ko viņi runā. Var īsti neklausīties.
Cik nes, kā pamatīgs diletants pasakoja līdzi F1 tā ļoti virspusē, tad Ferrari, diemžēl, atkal švaks sezonas sākums.
Nu, Ferrari, principā, otra, trešā, ātrākā mašīna. Red Bull nav tikuši tuvāk. Tajā tur. Un jā, plus vēl to pirmajā sacīkstā jau noplīst dzinājis, tad diezgan grūti. Kaut gan es atgādināšu īstenībā, ka pagājušajā gadā Max un Verstappenam arī noplīst dzinājis. Pa pirmajā posmā tieši. Tā kā var būt kaut kādu brīdi mums sagaida, bet, nu, ļoti šobūs. Ļoti šobūs.
Un vēl tad, laikam, Estebans Okons jāatzīmē. Estebans. Mans šīs sezonas favorīts, kurš krāja soda pēc soda.
Nu, viņš malacis. Tad kaut ko šī tāda arī nebija redzējis, kaut tādu performansu. Man liekas, ka viņš vēl tos visus savus sodus, viņš savāca sacīk pat pusē nebija, viņš jau bija 20 sekundes, 3 dažādiem sodiem dabūjis. Tur arī daļā komanda, arī ķip jāvaino pie tā visu, bet, nu, malacis. Gan jau pie Eirolīgas varam beidzot ķerties klāt. Pie ceturtdienas spēlēm. Pirmkārt laikam, es nezinu, ko jūs labāk gribētu sākt, bet tur vienai zvezdēji izstās, kā beigušās visas play-off ilūzijas, nu es tā pieņemu, jo nu, diemžēl zaudēja Minhenem. Minhenem vēl viņas piemānīja tieši Partizan bijušais spēlētājs, Vlads Lučič. Tur arī Facundo Campazzo iznākšana no cietuma daudz neko nepalīdzēja viņiem.
Pilnīgi no cietuma, pat šādi noraksturošu situāciju.
Nu, es nezinu, viņa tur tā zvēzdes fani tos divus mēnešus tādi teikt, ka nu, man radās tāds iespējas, ka viņš ir ietupināts kaut kur.
Nē, nu, cik es iebraucu situāciju, tad vairāk pēc tad mājas arest, kur viņi paši pie tā bija vainīgi. Bet, nu, labi, ne pa to stāsts.
Es izmājos, es redzēju, man liekas, šīdai spēlēju pirmo puslaiku, un kam pats vai godīgi, viņš pat īsties tīru, okay. Viņam arī tas viņam bija slikts metiens procents arī beigās, bet tur viņam daļai tur tas vienkārši tā sagadījās, jo tev, es nezinu, viņam kaut kāds Dobrič iesmērē roku bumbā uzbrukumu pēdējās 2 sekundes, lai viņš met kaut kādu trojku, un tad tur viņam bija savācēt kaut kādu sliktu metienu arī. Bet tā kopumā arī pāris labas piespēles atdeva, kas no viņa ir sagaidāms.
Es ap citu, kamēr esam vēl pie Cervēna zvezda, man tad arī viens mūsu aktīvi klausītājs un čoms šodien atsūtīja interesanti jautājumu. Vai jūs, es arī tad adresēšu jums, vai jūs zinat, kas notika 2017. gada 23. februārī?
Nē.
Branko Lazič iemet 17 punktus Eirolīgas spēlē. Pret,
paldies par info.
O, no.
Pret Stambuls Galatasaray, tā ir viņa veiksmīgākā spēle Eirolīga.
Šito nebūtu uzmanēts. Pagad Branko Lazič, viņš sanāk jau vismaz 6 gadus griež Eirolīgā.
Jā, viņš ir ilgadais Sven Zvezda aizsargs.
Tur, man liekas, vismaz Zvezdā tur daži kādi tā diezgan interesanti, kuriem, man liekas, nav baigās perspektīvas kaut kur vispār doties. Prom, tas pats Lažič, tad vēl Dobrič, es nezinu, Lazarevič.
Nē, nu, Branko Lazič arī, no šiem kungiem viņš arī nav, teiksim, pats jaunākais. Viņš jau tādā veterāna statusā, bet nu, viņš tāda diezgan pārbaudīta Zvezdas vērtība.
Nē, bet piemēram, par Lazareviču. Ļoti nesaistīt. Tieši meklēju par viņu informāciju. Devar pateikt, kāpēc es neatceros. Viņš jau vismaz Zvezdā ir, man liekas, kaut kādas 7 gadus vai kaut kas tāds. Bet viņš Eirolīgā tikai pagājušajā gadā laikam sāka spēlēt. Un tur nu, diezgan daudz tādu, kuri, man liekas, spēlē tur tāpēc, ka viņi ir sērbi un komanda sērbi un visi pārējais.
Kā jau visās Eirolīgas komandās būtībā? Izņemot kaut kādas tur Barcelona Reals. Tie paši visi šie turki, leiši un tam līdzīgi. Bet es par šito spēli Cervēna Bayern gribu pateikt. Tā viena un galvenā lieta, kas man iekrita acīs, ir, ka es neesmu pārliecināts, ka tas strādā, kad laukumā viņi visi trīs ir reizē. Vildoza, Nedovič un Campazzo. Es teiktu, ka uzbrukumā viņi joprojām tā kā taustās uz maiņām spēlē, ka tad vienu uzbrukumu viens vairāk uzņemās otrs. Ka viņi tā kā nu, nevis kopā spēlē, bet vienkārši nu, atsevišķi uz maiņām, tos savus pikīšus un tam līdzīgi. Un nu, aizsardzība arī ir diezgan grūta, manuprāt, ja viņi visi trīs reizē, tad kādam ir jāsastas tas trešais numurs. Un vispār es neteiku, viņi ir tie paši labāki aizsargi, un ceturtajā ceturtaļā arī viņi nevarēja nekādā veidā nosakt Bayern, un es domāju, ka tā bija daļa no problēmas.
Tur izmāca, ka es atceros pirmajā puslaikā, viņi tas gan jau galotnē viņi bija visi trīs reizē, jā?
Jā, ceturtajā.
Jo pirmajā puslaikā viņi mauc bija pa duetiem, principā, tur bija Vildoza ar, es neatceros, Dobriču kopā laikam, bet es neatceros tagad. Un Campazzo bija ar Nedovič. Un tur vismaz pirmajā puslaikā viņam gāja diezgan grūti, jo tur īsties, Nedovič īsti nevar atrast. Nevarēja atrast sev vietu, jo bumba pārsvarā bija pie Campazzo, un tad tur Nedovičam bija tā diezgan smaga kaut kādas metienas dabūt, un viņš vēl tur, nu viņš tad arī viens no tiem kadriem, man liekas, kurš ir tā, kā ja viņam, man liekas, tāda filozofika, viņš trīs uzbrukumus nav uzmetis, viņš ceturtajā noteikti uzmetīs, un to viņš tur ik pa laikam ļoti kaut ko forsē, un kaut kas piekrīt, tur vajag laiku, lai atkost šito visu līdz galam.
No ceturtajā ceļā, jā, diezgan regulāri bija tā, ka viņi tā kā tad vieglāko risinājumu izvēlējās, ka tu it kā vari sāsināt, vari spēlēt kaut kādu pick and roll, bet it kā tu esi pusbrīvs metrojas trojiks, un tad Cervēni izvēlējās tur mest visādus tālos, un šajā spēlē nekas neiekrit, un Bayerns tik savācēs, ka pusātrajā pārējā iemet, un nu, tādā veidā viņi izlaid plusus būtībā, jo tagad es skatījos to ceturtu, nu es biju diezgan droši, okay, kam pats var atgriezies, Cervēnai plusi, viņi vinnēs, un, nu, mēģinās kaut kā pacelt to savu vietu tabulā, bet no šo zāģi es teiktu, ka, nu, viss, paldies.
Viss tur jau vēl īstenībā jāņem vērā tas, ka Zvezdai īstenībā tā spēle ļoti svarīga vēl ir,
jo
tam pašam Bayernam, nu, viņiem nekas tur nemainās, nu, viņiem, es pieņem, ka viņiem vēl ir matemātisks izredz uz playoffiem, bet, nu, tad, reāli.
Ko tu zini, ar Trinkieri tu nekad nezini, tā astotā
nu, labi, vieta. Nu, labi, tā reāli skatoties, nu, nebūs viņa playoffs, būsim godīgi. Viņi es pieņem paši arī to saprot, viņi nav muļķi.
Tagad gan jau, ka jā.
Un tad tas, nu, tas man ir vēl vairāk, es man tiešām pārsties, ka tas Zvezdai ļoti vajadzīga tā uzvara. Es gaidīju, ka būs kaut kāds, nezinu, psiholoģisks boosts viņiem, ka viņiem beidzot tas, kam pats var spēlēt, bet, nu, kaut kā nebija.
Nu tā epizodiski, jā, bet līdz galam kaut kā neizturēja. Varbūt sastresojies, es nezinu. Ja vispār kāds Eirolīgā vēl stresu, es nezinu. Bet vēl viens mačs, kas bija tajā ceturtdienas vakarā, Barcelona Žalgiris, Rolandam Šmitam atgriešanās Barcelona. Pirms spēles arī viņu izsauca un iedeva kaut kādu dāvanu, plāksnīti vai kas bija. Nu, es īsti nestījos
līdz galam. Bet... pagals, man liekas, tur cēl.
Bet, nu, tā teikt, Barcelona novērtēja viņu ieguldīto un fani arī bija priecīgi, tā kā pozitīvas emocijas. Un par pašu spēli, nu, pirmajā ceļā vēl kaut kā Žalgiris turējās un man patika, okay, viņam neiekrita tie metieni, bet jau pirmajā uzbrukumā Šmits meklēja tā kā tas situācijas metiens sev un tieši viņu sedz Mirotič. Un, nu, viņš mēģināja iesākt agresīvi. Žāk, viņam neiekrita tie pirmie metieni, varbūt citādāk spēle būtu pagriezusies, bet nu, tās, ka izstāsts, ka viņš ir gatavs, vienkārši nesagāja. Un interesanti nians, ka šajā starta piecinieka, ka Mirotič sedz nevis Šmits, bet Edgars Ulanovs. Tā kā, nu, tranzišanos tur jau viņi tuvāk uz sadola, ja, un sēdz, bet tā vispār, tad, kad ir pārests, piemēram, sānauts un ir jānostājas un jāsadala sadzamie, tad Ulanovs sadzamirotiņš. Bet liela
daļa... Tas arī nebija punkts. Visu laiku, man liekas, jo bija arī tādi, kur jau no uzbrukuma sākuma Šmits viņi sēdz, tur viņi kaut kā tur... Nu, tur nebija, man liekas, visu laiku tā, ka tikai Ulanovs Mirotič.
Pilnīgi visu laiku ne, jo Mirotič liela daļa punktu tieši dabūja, tad, kad viņu kāds cits sēdz vai pie maiņām, vai ko, tam pa to pašu Šmitu viņš kaut kad iespieda un paprasīja, ka viņam piespēl pārmet. Nu, viņš tādā veidā ļoti daudz punktus guva. Un,
tur bija vienalga, kas viņa sēdz, viņš vienkārši ieņēma vietu tā, ka viņa centās, vai arī viņa, Žalgiris centās no priekšu sektu, viņam vienkārši 15 reizes mačā pārmet pār, un viņš vienkārši salasīja tik daudz vieglas punktus.
Jā, nu, šo viņš labi māk, jā. Bet te, kad viņš sēdz Ulanovs, viņš pat tik daudz nepostoja. Tas man likās interesanti, ka viņš diezgan daudz tur stūrī stāvēja, te, kad Ulanovs viņš sēdz. Nu, vismaz pirmajā puslaikā, otrajā puslaikā es jau tur pārslēdzos Cervenes maču vairāk, bet, nu jā, tas likās tā interesanti.
Bet kopumā es liekam teikt, ka Rolim samērā neveiksmīgi atgriešanās Barcelonā. Un vēl tīri tas, ko jūs teicāt par zvēzdu, ka laikam viņu vilciens aizbrauc, tad man šī spēle laikam varbūt tikai varbūt nelīdz galam objektīvi, jo tomēr viņi spēlēja divus mačus pēc kārtas pret Spānijas dūžiem, bet es laikam sliecos domāt, ka arī Žalgiris vilciens ir aizbraucis.
Nu par, es
kaut tam kādā veidā... Pagaidā.
Es nē, es tā kā piekrītu, es jums tā kā, es redzu jūs abi tā kā pusi, jo, nu, tehniski viņiem, nu, uz papīru viņiem abas divas spēles, tā kā, vajadzēja zaudēt, bet, nu, vēl tas, kā viņi zaudēja.
Nu, tieši tas, kā viņi zaudēja.
Viņi abas divas spēles zaudēja pilnībā bez nekādiem variantiem. Ja šitajā spēlē viņiem zūd, man liekas, nu, pret reāli viņiem zūd izredzes otrajā ceturtdaļā, tad šeit bez maz vai jau pirmajā viss bija beidzies, cik es atceros.
Kāpēc pirmajā jau bija diezgan sīva, pirmā bija, man liekas, mīnus divi tikai, un
jā,
tad
nu, laikā bija kaut kāds 11,
tad trešajā viņa aizgāja tur vairāk,
man liekas. Ok, tas sajās, man liekas, ka pēc pirmās jau bija tas plus 11, bet, nu jā, nu, tad tur viņi jau diezgan ātri, un, nu, būsim godīgi, nevienā no šiem diviem mačiem viņi īsti necienījās par uzvaru. Spēles,
ne, jā, bet nu, es tad to savu pretargumentu izvirzīšu tādu, ka labi, labi sākumā liems piekrist, es gribu pateikt, ka jā, man arī, man galīgi nav paticis, kā Žalgiris izstāst, man viņu uzbrukums ļoti daudz jautājums ir raisi, jo tas, ka nav tāds kārtīgs labs saspičs, manuprāt, tas ar katru maču ir arvien redzamāks un uzkrītošāks, un ir grūti vinnēt spēles, kad tik daudz tā kā paļaujas kaut individuālu meistarību, ka vienkārši Ulanovs vai Brazdeļs vai Taylors vai kāds cits atnesīs divus punktus, vienkārši tīri savā viens pret viens spēlē, tas man nepatīk, bet tas tā ir Barcelona un Madrids Real un tas spēlē izbraukumā, gandrīz jebkura komanda 0-2 tur paņems, un nu, man tādā ziņā tas mīnus 20 vai mīnus 1, man... Pie nosacījuma, ka viņi tagad šonedēļ vinnēs izbraukumā Albu un mājās pēc tam Asvēl, tad man tiešām vienalga, jo viņiem ir 13-13. Albu un Asvēls ir jāvinē, un tad jau ir 15-13, tu atkal es jau pieļauju kaut kādā 8. vietā, un tā būtu laba un normāla situācija. Ja tagad viņi zaudē kādu no šīm spēlēm, nu tad ir ļoti, ļoti bēdīgi, tas ļoti, ļoti patraucē. Bet ja abas uzvarēs, tad joprojām viss ir kārtībā, un iespējas tikt astotniekā paliek dzīves.
Jā, un tad tur vēl beigās viņiem solās, ja viņi šitās abas uzvar, par ko es pat neesmu pilnībā līdz galam droši, ja viņi uzvar, tad viņiem, ja es nemaldos, vai pēdējās divas, vai nu kaut kad pašās beigās viņiem bija Valencija un Makabi.
Jā, un tur arī tieši starti. Viss tad izšķirsies, ja Žalgiris noturēsies vienā līmenī ar viņiem. Un, nu, tas, es domāju, ka visi lietuvieši un visi Žalgiris fani arī grib, ka līdz pēdējai nedēļai, pēdējiem divām arī viņi saglabā tās iespējas. Un tad jau redzēs.
Tas sniegums vienkārši vispār nekādu pārliecību neraisa viņos.
Man ir godīgi gribu brazdēt. Viņi vienkārši var ieslēgt to spēli, to kapiņu un izkapāt.
Kāpēc viņi neieslēdz? Divas spēles pēc kārtas viņi nevienu brīdī neieslēdz.
Labi, pret šī līmeņa komandām nē, nu, bet pret Albu tagad izbraukumā jāieslēdz un viss.
Nē, bet es piekrītu varbūt daļai, ka viņi var ieslēgt, bet man liekas...
Ne pret tiešām... tādām komandām, bet pret viduvējām komandām, kuras viņi var ņemt pret tām, viņi var ieslēgt vienkārši un viss.
Milzīga problēma ir tas veidotāja trūkums, no tāda normāla kārtīga veidotāja trūkums, tā ir problēma. Bet vēl arī tas, ko tu teici, ka viņi tur cenšas kaut ko izdarīt, tur viens pret vienu vēl kaut ko. Žalgiris ir tā komanda, kas... pie savas komplektācijas, nu, praktiski nevienā no sezonām nekad neko neizdarīs individuāli. Viņiem arī šobrīd, ja Gaigalietis saka, ka Valencija ir Eirokaus komanda, tad Žalgiris uz tā fona teorija ir FIBA Eiropaskaus komanda. Nu, ja tā, piemēram, ar tiem lietuviešiem, kas viņi ir. Labi, tas ir teis, bišķi sarkastiski piedros, teiksim tā, bet nav vispār nekādu opciju viņiem kaut ko individuāli darīt. Tas, ka, okay, viņi ir tur pēc rezultīvajām piespēlēm viena no švakākajām komandām Eirolīgā, bet tas nav īsti gluži rādītājs. Viņiem tāpat laba bumba kustās, vienkārši problēma tāda, ka viņi bieži noslēdz tur kaut kādus uzbrukums pēc kaut kādiem postiem vai ko. Nu, Lānumam patīk postot roles, ik pa laikam tiek iekšā un tad... Un tur arī, piemēram, tu tos 2-3 dribles uztais, tev arī tā rezultīvā piespēle pazūda, lai gan tev, piemēram, viss uzbrukums līdz tam, līdz tu nonāc, līdz tam postam ir bijis, teiksim, diezgan labs un visu komandu ir bijusi iesaistīta.
Man pras dēķis, ja godīgi nepatīk. Nu, viņš tā kā, es nezinu, viņš pāris spēles izties labāk, bet tad es nezinu, viņš kaut kā viņam grūti dabūt no sevis ārā to milzīgo vēlmi aiziet caurgājienam, finišēt caur milzīgu kontaktu.
Man pat nebūtu problēmas ar tiem caurgainiem, man vairāk nepatīk tās viņa izolācijas, kur viņš tā kā pat neejot īsti garām ar kaut kādiem crossoveriem, in and outiem un kaut kādiem šitādiem dribliem, aiziet kaut kur līdz soda līnijai un tad uzmet kaut kādu samērā sarežģītu pustālo.
Nu, viņam nepatīk mēs tā kā labas metiens īsti. Viņš viens no tiem, man liekas, kuriem ir jo grūtāk, jo labāk.
Bet tāds spēlētāji, jā.
Es arī piekrītu par to, ka ir jāuzvar gan Alba, gan Asvels, bet Alba izbraukumā. Tas ir 50-50, un kas vēl ir, Asvels to darīja mājās, bet viņi tikko spēlē ļoti līdzīgi pret Real. Es, tiemžēl, to spēli neredzēju, jo pats bija cita spēle, bet arī principā viņi zaudēja FSM mājās, es teiktu, daļai tiesnešu kļūdas dēļ. Atceramies, kā D-Boss plosies, par ko runājam pagājušajā epizodē, spraigi galot pret Reālu. Kaut kas gan jau vēl ir bijis. Nu,
tagad Žalgiris ar Asvēlu spēlēs Vilnerbanu.
Žalgiris mājās. Bet par cik, es domāju, laikam par šo spēli vairs nav ko diši daudz runāt. Varbūt ejam pie nākamās spēles aizvadītajā nedēļā ceturtdienā. Manāko ar izcilu 4. daļu uzvarēja Makabi. Kas jums par šo spēli? Varbūt kaut kas varbūt tieši par spēli, jo es domāju, pēc tam varam pieskarties kaut kādām Monako, tā teikt, komandas ķīmijas problēmām, uz ko ir tādas manāmas norādes pēdējos mačos arī vietējā Francijas līgas laikā redzams. Varbūt kaut kas par pašu spēli jums?
Nu, tāds, ko es nezinu, tur vienkārši nodomināju vienas atradaļas, jo man liekas, ka trešā sadaļā bija bez maz vai neišķirts, vai kaut kas tās?
Jā, bet cik es atceros, vēl bija tā, ka pašā spēles sākumā, man liekas, Maiks šoreiz bija ļoti izteikti agresīvs. Viņš parasti spēles gaitā lēnām tā uzsilst iekarst, un tad šoreiz viņš bija jau pašās pirmajās minūtēs ar metieniem aizrāvās, un tā kā varbūt viņam principiāls tas duels pret Lorenzo Brown vai Wade Baldwin.
Jā, nu man arī šeit
kas arī īstenībā, man liekas, tā arī varbūt varētu
gan būt. Jau, man šajā spēlē patika arī, ka viņi viens otru sēdz diezgan bieži, Lorenzo un Mike James. Es arī tagad vienkārši tīri no pagātnes atceros, ka kaut kad es esmu čekojis Mike James Instagram, un viņam tur bija kaut kādas veca bilde ar Larkin, un tā kā viņam bija captions, ka tā kā, kapmēram, ka īstie veči tā kā sedz savu matchup, tā kā nevis tu tikai uzbrukumā met punkts un aizsardzībā atpūties, bet ja tu spēlē pret Larkin, tad tu arī sedz Larkin. Un šajā spēlē būtībā tas pats ar Lorenzo, viņiem ir tas matchups, viņi viens otru sedz un mēģina pierādīt, kurš labāks, un pats spēl tādu izrāviens spēl, Monako iesāk ļoti labi, aizgāja lielos plusus, tad otrajā ceļā atkal Maccabi, likās, ka Maccabi uzvarēs, bet tad uz beigām, tad, jā, kā teica Kristiāna, lieliski ceturtā ceturē Monako, viņi vinnēja, un kas interesanti, tas, ka Maikam Džeimsam, viņš atkal bija tur neapmienāts ar tiesnešiem, varbūt kaut kur ar komandas biedriem, un bija tad, viņam bija kaut kāds piezīme problēmas, ja nemaldos, gan arī tas, ka bija tā epizode, ka viņš laikam bija dusmīgs tiesnes, Moneka viņu tā kā turēja, un tad viņš savu komandas bija Moneka, viņš paņēma ar rokām tā kā nu, pilnībā aizgrūda prom, un nu, tas vizuāli galīgi labi neizskatās, neko labi neliecina par komandas ķīmiju, un tad viņš arī ceturtajā lielu daļu no laika pavadījusi soliņu, un kas interesantākais, ka tieši tad arī Monaka uztaisīja to izrāvienu, un izcīnīja panākumu, jo tā, kad James atgriezās spēlē, tad jau spēle bija nokārtot, tā kā būtībā bez James tika uztaisīts viss tas pārsvars.
Vēl tad varbūt uzreiz pieskaroties par šiem te konfliktiem komandas iekšēnē. Atceramies, kad bija Barcelonā spēle pēc divām nedēļām?
Pagājušajā nedēļā. Nu, tā kā nu, nedēļa jā. Pirms šitās vēl.
Nu, respektīvi.
Tā kā divas spēles pēc kārtas.
Tur bija tā lieta ar Obradoviču treneru, tas timeouts. Tad tagad bija Maiks un Monek, tad vēl bija arī Maiks un Motejuns, ja es pareizi atceros, kaut kas tur bija, ja?
Tas bija tajā pašā, man liekas, spēlē, kur Bradoviču bija.
Jā, un tad šajā nedēļas nogalē Francijas čempionāta mačā bija Motejuns ar Matthew Strazel.
Tur bija kaut kāds konteksts iedos, kas ar to Strazel tur bija, jo...
Es īsti konteksts neiebraucu, jo es arī nu, Francijas čempionāta maču neskatījos, bet cik es tur palasīju no atbildēm, tad tur īsti jā, nebija arī konteksts iedots atbildēs, bet... ka Strazels esot principā tāds pats kā Asvilā, kad no sēžot uz soliņa rada tikai problēmas komandai. Tā kā es pieļauju, ka tur ir kaut kas dziļāks apakšā, par ko mēs varbūt pagaidām nezinām, vai arī par ko vairāk zin, teiksim, tādi franču basketbola sekotāji, insaideri un tādi cilvēki.
Bet tur tie komanda izstās tiešām kaut kas viņiem tur būs kaut kāds problēmas. Ir tīpaši, man liekas, labi, šīto spēli viņu uzvarēja ļoti pārliecinoši, bet, nu, ja šitādas problēmas rodas, tad tur gan jau kaut kas it īpaši uz play-FM izpeldēs vēl vairāk ārā, jo, man liekas, tur viss kaut kā iet bez maz vai roka rokā komanda. Nu, okei, okay, viņi standingos vēl pietiekam augstu ir vēl joprojām, bet, nu, tad viņi nespēlē īsti labi tāpat, viņi ņemot vērā kopu. Pēc labas iepriekšējās sezonas, ko tieši no viņiem gaidīja šo sezonu, tad nu, viņi nevar īsti teikt, ka viņi būtu attaisnojuši cerības. Un tad tur iespējams tas arī viņiem vēl sīt pa galvām. Un tad tagad tiešām neilgā laikā šitās kaut kādas problēmas ķīmijas un kaut kādas savstarpējās.
Par to cerību attaisnošanu es negribu līdz galam piekrist, jo labi, vizuāli tā spēle nav baigi glītera daudz ISO un šiem konfliktiem komandā, bet rezultātu ziņā es domāju, ka ir ok. Viņi ir piektā vieta, viņiem ir tā 16-10 bilāns un tas, ka viņi ir aiz tikai Barcelonas, Real, Olympiakos un Fener, nu manuprāt, tas ir labs rezultāts, ka viņi ir piektie un priekšā visām pārējām komandām un pat diezgan pārliecinoši tās 2-3 spēles priekšā, tāpēc es nepiekrītu par to cerību neattaisnošanu. Es domāju, ka labāk ir ļoti, ļoti grūti šajā līgā viņi.
Nē, nu, ja mēs tā salīdzinām, piemēram, starp sezonā, kad es redzēju man nāko papildinājumus, un man likās, ka ja viņi pagājušu sezonu aizvilka Olympiakos līdz 5 spēlēm un zaudēja Pirējās 5. spēlē galotnē, tad šo sezonu viņi pat varētu būt spēcīgāki. Tad tādā ziņā es teiktu, ka cerības nav attaisnotas, esmu tādas, kādas tās bija man viņu sakarā. Jo, nu, ja tagad būtu jāliek, ja tagad būtu sērija Olympiakos pret Monako, nu, es ņemtu Olympiakos.
Bet šo zonu arī Olympiakos, manuprāt, daudz stiprāk.
Lai gan man Monako personīgi likam vairāk simpatizē. Nu, sastāvu ziņā, jo tur nekas tik ļoti nav mainījies.
Nu, viņi spēles ziņā vienkārši.
Spēles ziņā, jā.
Tā kā, ja noņem šito vienu spēli pret Milānu, viņi nu, pēdējo tiešām divus mēnešus, viņi izstiešies fantastiski. Nu, ar ātrā vien labākie no visiem. Bet, nu, es piekrītu, ka viņam man būtu jāņem tagad sērijas uzvarētājs tādā pašā sērijā. Labi, tādu sēriju mēs visticamāk neredzēsim, bet, nu, es arī noteikti ņemtu Olympiakos tagad.
Godīgi sakot, es Olympiakos vispār pret jebkuru komandu ņemtu. Es vienkārši tāpēc, ka pagājušās sezonas Olympiakos, es domāju, ka viņi varētu arī uzvilkt ar šo sastāvu joprojām. Nu, tā kā es neteiku, ka Monako ir tur palikuši sliktāk.
Tu ņemtu arī Olympiakos pret Milānu?
Nu, ok, Milāna Maleču vienu spēli vinnē, bet Olympiakosam tas ir reāli vienīgais zaudējums divu mēnešu laikā. Un es tāpat domāju, ka viņi, ja pret jebkuru komandu šajā mirklī ir favorīti play-off sērija.
Bet tas ļoti pasmaks zaudējums, principā, ar visiem labākiem ierindām. Viņi tiešām nu, neizskatījās diezko labi. Ok, Milāna, protams, tur bija aizsardzības meistarklases principā, bet nu, jebkurā gadījumā.
Bet es teiktu, ka tam bija jānotiek. Vienkārši kaut kad tam bija jānotiek. Pārāk ilgi viņi pārāk perfekti bija.
Bet pret Milānu vai arī varbūt mēs to piesaucām ar savu storiju, ka es rakstīju, ka sezonas lielākā vilšanās pret labāko komandu Eirolīgā. Nu, kas arī teorijā uz papīri, jo
tā bija taisnība. Tu jau vienmēr esi provokatīvs, jā.
Nē, bet teorijā jau tā bija taisnība pirms spēles.
Milāna, es tepcīt, man liekas, ceturtā uzvara pēc kārtas. Man tā šķiet.
Eirolīgā. Man liekas, bija kaut kas, ka viņi nebija kaut kas, ka viņi ar šo bāzi nepierna un zaudējuši Eirolīgā.
Jā, bet tagad var gadīties šabās Snapiers nākamajā spēlē pret Valenciju, kas jau ir rīt vai parīt.
Kaut kā, nu.
Būs game time decision, jo viņš spēlē pret Skafati, kurš starp citu, cik man zināms, Ārķems Būtņenkos netiek pieteikumā vairs. Viņš satraumē potīt šabās Snapiers.
Bet kāda atmosfēra Milānā, Kristiāna, labāk nekā Boloņā?
Jā, vispār es kopumā gribētu teikt, ka varbūt Boloņā ir šis fanu sektors krietni jaudīgāks un lielāks. Arī līdzutē kopumā arī sako līdz spēlē aplaudē, atmosfēra ir laba, bet Milānā ir tas, ka tas pats pūles kopumā ir ļoti aktīvs. Uz šo spēli bija, ja nemaldos, gandrīz 11 tūkstoši cilvēku. Tā pati Mediolanum Forum arēna ir ļoti tāda interesanta un simpātiska. Un kopumā es teiktu, ļoti labi pieredzi, jo es nebija līdz šim Milānā bijis uz basketbolu, tā kā man šī bija pirmā pieredze, un, protams, arī patīkam, ka mainieku uzvar. Grieķi bija, starp citu, ļoti jaudīgi ieradušies. Piemēram, Boliņā viņas, es biju arī Boliņā pret Olympiakos, tur grieķis tik labi nedzirdēja. Šeit viņi bija ļoti labi dzirdami.
Varbūt akas tik labāk, tajā Mediolanum.
Varbūt arī, bet es saku, kopumā ļoti labi pieredzi, man ļoti patika. Vienīgais pirms spēles likās, ka es arī, protams, kā vienmēr pirms Eirolīgas mačiem cenšos ierasties laicīgi, tad kaut kā arī pavērojot iesildīšanos vēl kaut ko, man šoreiz likās, ka Milāna ļoti nenopietni uztver spēli, jo, piemēram, Timote, jeb kā viņi sauc par Timu vienkārši, tāpat kā Gianpaolo Ricci ir vienkārši Pipo, viņš iznāca iesildīties, viņš uzmeta divus metienus, un tur bija kaut kādi, tā kā, bērni no kaut kāds basketbola skolas, nu, jaunas akadēmijas, kuri tā kā vienkārši vēro iesildīšanos un padev viņiem tā kā bumbas. Viņš burtiski uzmet divus metienus, uztaisīja kaut kādas divas stiepšanās vingrinājumus un aizgāja atpakaļ uz ģērbtu. Nu, protams, vēl tur safačējās un sarakstīja autogrāfus tiem mazajiem bērniem, kas pat aizņēma ilgāku laiku nekā šie divi metieni un staipīšanās. Tagad tas man likās diezgan interesanti no viņa puses, un nevar arī teikt, ka tur pārējie ļoti aktīvi aizrāvās ar iesaldīšanos. Salīdzinot ar Olympiakos, piemēram. Kaut gan, nu, viņi it kā vecāka komanda ir, Milāna, es teiktu.
Bet, nu, pastāmies, kāds spēles beigu rezultāts.
Jā, nu, varbūt viņi visu sezonu ir ļoti nopietni sildījušies, un tagad tikai pēdējās spēlēs sākuši, teiksim, tā nenopietnāk pieiet.
Nē, tur jau visādi gadās ar to iesildīšanos. Ir tādi, kuriem mazāk iesildīties patiek, arī tādi, ka mazāk trenēties patiek, un tad viņi labāk spēlē, viņi mazāk trenēs. Ir arī, es nezinu, ir dzirdāts situācija par tādu kungu, kas visu sezonu neiesildās, tad viena spēle iesildās un uzreiz satraumējās.
Jā, tā, ir šāds jaunatnes līgas leģendas.
Tā ir, tā gadās. Tur jau, tas jau viss individuāli. Tu šeit nostrādāji, tāpēc, nu, neko nevar pārmest vispār. Bet varbūt īstenībā, ja mēs pieņemam, ka tā ir tā teikt komandas filozofija, varbūt tāpēc viņam traumas tik daudz ir.
Bet runājot kopumā, kamēr mēs vēl esam pie iesildīšanas tēmas, nu, Norči, kā jums ir Latvijas universitātē, cik minūtes pirms spēles, cik stundas vai minūtes vai kā pirms spēles jūs ierodaties un kad jūs sākat sildīties?
nu, ierodamies zālē kaut kādu pusotru stundu pirms spēles un tad arī būtībā iesildamies.
Tas ir tu ienāc olimpiskajā centrā pusotru stundu pirms spēles, tu kaut kāds 10-15 minūtes tev aiziet saģērties, tur apvaicāties, kas jauns komandas biedriem un nu, vai... Un tad tu eji uz laukumu, teiksim, kaut kāds 70-80 minūtes pirms spēles, vai kā?
Nu, kaut kāds 80, jā, un tad izbraukumu spēlēs, mēs laicīgi aizbraucam, un tad ir vēl vairāk laika. Tā kā, nu, var sanāk iesildīties, jā, nav tā kā te Milana.
Nē, jo šī tā būs tāda neliela atkāpīta, bet šis man licies interesanti ir futbola sakarā. Tur viņi reāli arī ierodās. Ja mēs skatāmies, kā, piemēram, NBA, teiksim, kas ir... basketbola spēcīgākā līga, tur taču Džeki nāk citi tur 3-4 stundas pirms spēles, met kaut kāds, tur es nezinu, paši es redzēšu, kā Kevins Durants vai Stefs Karijs iesildas, vai kā tagad Viktors Vembaņāma dar kaut kāds, nu, liekas, trakākos iespējamos vingrinājums vēl kaut ko, lai dabūtu savu ķermeni gata, un tad ir lielais futbols, kur Džeki atbrauc kaut kāds, teiksim, 75-90 minūtes pirms spēles, 10 minūtes pastaigājas pa laukumu, uzskrien, bišķi kaut kādu kvadrātu paspēlē, kaut kādas tur mazos sprintiņas izskrien un tad sāk spēlēt. Es no viens puses to saprotu, jo futbolā mačs ir 90 minūtes un, teiksim, arī mača laikā iesilst, bet tāpat pie tām slodzēm, kas viņiem ir liekas bišķi tāda dīvaina iesildīšanās. Bet nu gan jau tur ir kaut kāda zinātne apakšā un šiem te maniem jautājumiem, teiksim, nav pamatojumi, tur viss ir atrisināts un skaidrs.
Ne, tur viņiem arī futbola izmēja vēl nedaudz savādāk tas, ka tev, nu tā vienkārši tās slodzi jau ievērojam atšķirās no basketbola. Tādā ziņā, ka basketbola laukumā tev, nu, es nezinu, tu kaut kādus, teiksim, 70-80% laiku tu sprintu kaut kur vienā virz no otrā, tas nav svarīgi futbolā, jo tur tā kā viņi tādā... Liela daļa laika viņu var relatīvi mierīgā tempā pavadīt. Tur beigās tāpat, ka saskrien tie kilometri un viss pārējais, bet tas, ka tev nav no obligāti, nav jābūt no paša spēles sākuma jau tā kā 100% tā kā gatavi uzreiz skriet maksimāli.
Nē, tas protams, jo paši zinām, ir taču tagad arī jaunākās statistikas, kas rāda, kādu distanci tieši tu esi veicis sprintā un kādu tu esi tādā, nu, teiksim, riksītī vai pastaigājoties, un, piemēram, viņš ir no pasaules kausa kaut kāda Messi, ka viņš tur reāli 95% spēles laika pastaigājās, tajos 5% laika viņš izdara 3-4 sprintus, un ar tiem viņš atnes uzvaru komandai. Protams, tā specifika ir pavisam cita, bet vienkārši, nu, jebkurā gadījumā liekas interesanti, ka kaut kas tāds notiek tiešām arī augstākā līmeņa futbolā. Es biju to virslīgā redzējis, man likās, varbūt tur tā tikai notiek, piemēram, ka tev jāspēlē pret Jūrmals Noā, tad, nu, tur jau pirms spēles viss ir skaidrs, loģiski var nesildīties.
Tur visiem arī pašiem Jūrmals Noā skaidrs, līkums pašiem salikts, ka viss notiek.
Nu jā, bet tā pie kā mēs palikām.
Par pašu
jā, es īstenībā iesaku klausītājiem, jā, jūs esat Milānā, man viena no tādām, laikam, sporta ziņā Eiropas labākajām pilsētām, lai gan, diemžēl, izskatās, ka San Siro vairs nav ilgs mūšs paredzēts, bet futbols tur ir teicams, izcils stadions un arī basketbols, fantastisks labi pieredze, tā kā tiešām iesaka, ja sanāk droši.
Tev vēl kādās Spānijas lielpilsētās?
Arī, starp citu, krietni draudzīgāk nekā, piemēram, otrā Itālijas Eirolīgas pilsētā un it kā basketbola pilsētā Boloņā. Un arī alum, es gan pats šoreiz nedzēru alu, bet ļoti draudzīga cena 4 eiro, lētāk nekā Rīgas arēnā.
Tas īsmā.
Milāna
tas...
jau tā ir samērā dārga pilsēta, tā kā...
Nu, pie mums kaut kā labāk, tad šī biznesa sadaļa iet kaut kā viņa aktīvāk. Bet kas jau varbūt paši spēle, kaut kas atviņam palicis.
Nē, es saku, nu, Milāna ļoti labi spēlēja aizsardzībā, man gan visu laiku nepamet tā sajūta, ka Olimpiakos atnāks atpakaļ, bet beigās tur jau 3. 4. Beigas un 4. Viņi aizgāja vienkārši pārāk tālu priekšā, tad nebija vairs variantu. Ā, nu, Veizenkovs it kā viņš savāc to statistiku vēl kaut ko, bet man kaut kā gribējās vairāk viņu redzēt uzņemamies tajā brīdī, kad komandai negāja.
Bet viņš jau citādāks arī spēlētājs ir īstenībā, tā kā viņš no...
Nē, bet jebkurā gadījumā nu, kaut kā mēģina vairāk kaut kā sev piedāvāt, es nezinu, nu, kaut kādā veidā censties to spēli ietekmēt.
Nē, nu viņš jau tādā ziņā, viņš ne tikai tas, ka labi, arī no viņa pozīcijas daudz spēlētāji, kur tā kā var uzņemt, viņš jau pats īsti jau, nu, viņš veido savu situācijas, nevis, piemēram, paņemot bumbu un apspēlējot piecus pretiniekus, bet tā kā cenšoties kaut kā bez bumbas kustēties un dabūt sev situācijas un arī komandas biedriem pie reizes. Tā kā, es nezinu, nesagāju, ko darīt.
Jā, nu kas mums vēl tad no piekdienas spēlēm bija vēl kaut kas?
Es vēl es gribu par reālu asvēlu pāris jā. Lietas. Pirmkārt, nu reāli uzvarēja, bet tīri objektīvi spēlēja, manuprāt, slikti. Arī tas, ka viņiem kaut kādā ziņā paveicās, jo es neatceros, cik bija spēles beigās, bet man liekas, pirmajā puslaikā asvēlu uzmetā 1-12 tālmetienos vai kaut kas tam līdzīgs. Un, ja es nemaldos, viņiem beigās arī nebija tur nekāds spīdošais procents. Bet, nu, pat ja reāli uzvarēja, tur gadījās tāda problēma, ka Valters Tavares satraumējās. Tur vienkārši diezgan muļķīgi sanāca, ka pagriez potīt vienkārši pret tā aizsardzībā, pret Nando de Colo. Tad jā, bet tur vismaz, tur, cik es saprotu, cik ziņoju šodien, tur nesot īpaši nopietni tā trauma, tur viņš gan jau kaut kādas, nezinu, 1-2 nedēļas izlaidījis un būs atpakaļ. Bet nesaistīt ar spēli, Euroleague TV tagad piedāvā, uz šo maču piedāvāja un vēl ik pa laikam būs tāda opcija, kā, ko sauc Players View, kurā skatās spēli. Kopā bija Jakes Collins un Michaels Rolls, un viņi tur skatās, un tā kā, nu, viņi to spēli īsti nekomentē, bet vienkārši tur runā kaut kādu par kaut kādam, es nezinu, saviem iespēdiem par tām komandām vai kaut ko tam līdzīgu. Un tas man likās diezgan interesants. Es gan to višiņu pēc spēles tikai apskatījos, jo spēles laikā es nezinu, kāpēc man laivā viņš negāja. Bet tas bija kopumā diezgan interesants, kā tur vismaz izstās Eirolīga kaut ko jaunu cenšas ieviest, kaut ko interesantāku bez parastajām translācijām. Un tad viņiem, ja es nemaldos, nākamā spēle, ko viņš tā skatīsies, būs Barcelona ar Olympiakos tieši, ja es nemaldos, otrdienā, man liekas, viņš spēlē, tad to viņi arī kopā skatīsies. Un tā tas bija vienkārši, tas bija interesanti.
Tā, tad mēs palēnām noslēdzam epizodu, vēl kaut kas piemirst?
Nu, vienkārši tas, es nezinu, ka Baskoti vispār bez variantiem izazēja Valenciju, tas bija
godīgi. Ā, jā, es esmu aizmirst par Virtus pačīkstēt arī.
Ā, nu.
Nu, roši, viedodiet atvainojiet, tas nav normāli, ka tev reizi divās nedēļās gadās vienkārši dabūt iekšās kaut kādu 0-18 īsā brīdī, kā bija arī tagad Stambulā, un visi komandas sabrūk, visi vienkārši, viņi divās minūtēs, labi, ka tur bija, man liekas, 3,5 minūtēs, tas 18-0 runs, nemaldos pirmās, ceturtais beigās. Vienkārši visi komanda divās, 3 minūtēs var vienkārši pazaudēt pilnībā visu spēli. Un tu zini, ka Virtusam nav vismaz šobrīd tas raksurs, lai viņi atnāktu atpakaļ. Komanda vienkārši tiešām, nu, mentāli, es teiktu, laikam ļoti vāji. Un es tiešām nezinu, kā Skariolo, piemēram, tik galā ar Spānijas izlasē ar kaut kādiem izrāvieniem, kad pretinieki dabūja kaut kādu iegūt kaut kādu 6-8-0, nu, kā viņš tad savāca komandu, jo te viņam tas galīgi nesanāk. Tiešām nav pirmo reizi arī pret Barcelonu bija pirms divām nedēļām, vai kad bija tā spēle tieši tas pats.
Viņam nav īstenībā, es neesbaigu tagad tik ļoti pieresuzmēju, bet viņam nav tā, ka es nezinu, ja viņi iesāk slikt, tad viņi vienkārši nevar atnākt atpakaļ, jo es vismaz viņu izpildu, jo neatceros, ka viņi būtu kaut kur īpaši atspēlējušies. Varbūt es kaut kas aizmirst.
Nebija kaut cik atspēlēšanās mājās pret Maccabi, man liekas, tur viņi izlīd no kaut kāda, nu teiksim, tur viņi to spraigo spēli kaut cik salauz, bet kopumā es jau teiktu, nebija varbūt tas pats sākums tik slikts. Pirmās 7 minūtes, 6,5 bija, man liekas, plus viens vai mīnus viens. Nu, tur bija salīdzinoši spraiga tā spēle, nu, pašā sākumā. Vienkārši ceturtdē tu noslēdz ar 0-18.
Nu, tur man kaut kā, es nezinu, tāds iespējas, bet mazliet par viņiem radies. Piemēram, ja viņi dabū mīnus 15, tad viņi, principā, ir zaudējuši. Tā vismaz, es nezinu, man kaut kā. Varbūt tas nav īsti nekādos tagad faktos, nevar pamatot šito, bet man vienkārši par to komandu, jā, tādas sajūtas ir. Bet, nu, es nezinu, laikam pat varētu nobeigt.
Nu, es laikam gribēju atzīmēt to, ka Zadarā noslēdzās pēdējais jauniešu Eirolīgas posms, kur labas ziņas mūsu dienvidu kaimiņiem lietuviešiem, laikam, tādai plašākai publikai zinām kļuva nākamā, visticamāk nākamā lejuša lielā zvaigzne, Kaspars Jakučonis no Barcelonas aizsargs, 2006. Gads, jā, MVP pie gadu vecākiem, vidēji gandrīz 20 punkti. Nu, es pat nezinu, ko tur piebilst, tiešām ļoti talentīgs basketbolists. Vispār redzot vienkārši to, kāda šobrīd izskatās tā Lietuvas nākotne, nu, man ir varbūt nedaudz žēl par mums, ka drīz tās runas, ka mēs ķeram lejušu basketbolu pieklusīs.
Tā vismaz izskatās. Man liekas, ja godīgi tās runas arī kopumā, tur ir īsti grūti pamatojums, manuprāt, vismaz tā kā lielajā bildē. Tā kā lielā izlase varbūt mēs varam viņus uzvarēt, bet to, ka es nezinu, ka mēs varētu kaut kādā veidā citādi ar viņiem konkurēt, tas ļoti šaubos.
Nē, bet protams, bet es vienkārši, man vienkārši šobrīd galvā, jo tagad vienkārši tā reāli 15 sekundžu laikā padomājot, ir 5-6 lejušu uzvārdi, kas vēl pat nespēlē profesionālu basketbolu, kas vēl ir, kas vēl atbilst U izlašu vecumam, kas būs vai nu NBA vai arī vismaz pēc potenciāli stabili Eirolīgas spēlētāji.
Jakučonis vai kā to uzvārdi izrunā? Jakučonis. Lielās komandas pieteikuma arī.
Jā, viņš, nu tas pats Būzels ir apsolījis, viņš būs drafta, nu, top 3 piks, visticamāk, tas pats Tubels potenciāli draftēsies, tad bija, nevar nepie, nu, tas pats Liutaurs Lelevičs vai Mansrup Stāvičs, vēl arī tas, kurš bija 4. Gadiem, tas izlases līders, aizmirs, kā viņš bija tagad arī Lietkabelī, man liekas.
Es atceros to no jaunas.
Trešais numuriņš.
Jā, es zinu.
Motejus Krīves vēl, pats Jakučs. Nu, tiešām nu, ļoti daudz viņiem. Katrā vecuma grupā nu, nenormāli talenti nākā. Noteikti vēl kādu piemirsām. Tas ir iespaidīgi vienkārši, kā viņi spēja ražot šos spēlētājus. Nu, iespaidīgi no vienas puses, protams, bet no otras arī kaut cik saprotam. Bet tiešām īstenībā prieks no vienas puses, no otras arī nedaudz žēl, ka mums tā nav.
Bet nu tad
toties, vai lejuši spēlē ledus hokeju?
Spēlē?
Nu, jā, bet tā kā
mēs... Tikko zaudēja Viļņas hokeju, punk zaudēja Mogo, kur viņi bija pieteikuši kaut kādu 16-gadīgu leiti, kurš nebija pieteikumā dabūja diskvalifikāciju, gan spēlētājs, gan treners un naudas sūda. Tā kā spēlē.
Nē, labi, šis bija tāds pusi jociņš no manas puses, bet... Vismaz, jā, laikam, hokejā, un es gribētu domāt arī futbolā, esam nedaudz labāk par viņiem.
Tā gribētu uz domāt.
Nu, futbolā. Beldēšanā iepaliekam, tenisā toču mēs esam labāk.
Jā, un kur bobslē, es pieņemu, esam labāk arī.
Jā, arī, es pieļauju arī šobrīd skeletonā, jo projām esam labāk. Labāk ir Baltijā.
tas pozitīvi, jā. Un biatlona arī.
Biatlonā, jā, liels panākums starp cits.
Bet, nu jā, tad par basketbolu noslēst, tad jāgaida. Tu zini, kad ir reģitīvs tās fināla posms vai nē?
Final Four laikā, kā parasti.
Jo tur mums cerams, ka mums sagaidīs El Clasico, tur to es gribētu redzēt. Tur tad Jakučonis varēs pret savu viennaudzi. Manu favorītu Hugo Gonzales. Gan favorītu, tāpēc, ka viņš arī īsto akadēmiju izvēlējās. Un tad to gaidīsim, kas būs, kas nebūs. Un tad laikam viss, es tā pieņemu.
Jā, davai, čau, paldies, ka klausījies.
Čau.